Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Tadić u Strasburu zatražio hitnu, potpunu i nezavisnu istragu o optužbama iz izveštaja Dika Martija. U novostima dana istražujemo kako bi ta istraga mogla da izgleda.
Naravno da niko neće svedočiti ukoliko mu se ne daju potpuno čvrste garancije, promjene identiteta, iseljavanje i tako dalje.
Sindikati prosvetnih radnika u 16 časova nastavit će pregovore sa predstavnicima vlade o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju. Predsjednik Obama pozvao na jedinstvo republikanaca i demokrata. BBC ukida radio i internet programe na 5 jezika, među kojima je i srpska redakcija. Slobodan Živojinović ponovo izabran za predsjednika Teniskog saveza Srbije. Košarkaši Partizana u 20 časova i 45 minuta igraju sa FS Pilsenom u Beogradskoj areni. Selektor Fed Cup reprezentacije Srbije Dejan Vraneš objavio spisak igračica za meč sa Kanadom i na njemu nema Jelene Janković i Jane Ivanović. Sutra će biti hladno, oblačno i suvo, prepodne magla, jutarnja temperatura od minus 15 do minus 3, najviša dnevna od minus 2 do 3 stepena. Predsjednik Boris Tadić zatražio je u Strasburu hitnu, potpunu i nezavisnu istragu o optužbama iznetim u izveštaju Dika Martija. Tadić je zahvalio Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope što je usvajanjem Martijevog izveštaja preduzela prvi korak ka utvrđivanju onoga što se dogodilo u tajnim zatvorima OVK i što je zauzela statusno neutralan pristup Kosovu. Za Srbiju je pomirenje strateški i moralni imperativ, rekao je Tadić u obraćanju evropskim parlamentarcima i pozvao zemlje regiona na zajedničku borbu protiv organizovanog kriminala, izveštava Tanja Jović.
Predsednik Boris Tadić završio je posjet u Savetu Evrope. Obraćajući se poslanicima parlamentarne skupštine, zatražio je hitnu, potpunu i nezavisnu istragu o optužbama iz rezolucije Dika Martija, koja bi imala međunarodni mandat i bila međunarodno priznata. Legitimitet istrazi može se obezbediti samo ako se odmah uspostavi delotvoran program zaštite svedoka, kaže Tadić. Upravo na nepostojanje zaštite svedoka na Kosovu upozorava specijalni izvestilac Jean-Charles Gardetto u predlogu rezolucije o zaštiti svedoka kao temelju pravde i pomirenja na Balkanu, o kojoj se danas raspravlja i glasa u parlamentarnoj skupštini. Na dnevnom redu su još dve rezolucije važne za područje Balkana, o pomirenju i političkom dijalogu i procesuiranju ratnih zločina. Predsjednik Tadić je odgovarao i na pitanje poslanika. Jedno se odnosilo na dijalog Beograda i Prištine. Odgovor je da je Beograd spreman, da to zna i Brisel, ali da se čeka delegacija Prištine. Dijalog treba da bude zasnovan na poverenju i kompromisnom rešenju u kome ne sme biti ni dobitnika ni gubitnika, poručio je Tadić. Predsjednik se u Savetu Evrope sastao i sa predsjednikom parlamentarne skupštine Mevlutom Čavušoglom, koji je ukazao na njegovu značajnu ulogu u procesu pomirenja na Balkanu.
Ekskluzivni intervju sa Dikom Martijem, koji priprema naša dopisnica iz Strasbura, Nataša Jokić, čućete u drugom delu emisije U središtu pažnje, koja je na našem programu od 17 do 18 časova.
Portparol Eulex Irina Gudeljević izjavila je da će Eulex pokrenuti istragu o zločinima koje je Dik Marti iznao u svom izveštaju, čim bude dobio bilo kakve dokaze. Tužilaštvo Haškog tribunala primilo je k znanju izveštaj Dika Martija i već sarađuje sa Eulexom u ispitivanju navoda iz tog izveštaja, izjavio je predstavnik glavnog tužioca Frederik Svinen. On je rekao da je tužilaštvo u Hagu, Eulexu kao i vlastima Srbije u okviru te saradnje omogućilo pristup svojim bankama podataka. Predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek kaže da Evropski parlament sa punom ozbiljnošću uzima u obzir navode iz Martijevog izveštaja i dodaje da se moraju sačekati čvrsti dokazi za početak bilo kakve ozbiljne akcije.
I Evropska unija veoma ozbiljno tretira sve navode o optužbama za ratne zločine i organizovani kriminal, ali za bilo kakvo procesuiranje neophodni su konkretni dokazi, rekla je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Dodala je da je Eulex Martiju uputio već dva pisma u kojima od njega traži dokaze koji su prihvatljivi na sudu. Za uspeh istrage o trgovini ljudskim organima od suštinskog značaja je zaštita svedoka koji su na Kosovu suočeni sa pretnjama, progonima pa i likvidacijama. Sudija Apelacionog suda u Beogradu, Odeljenja za ratne zločine, Siniša Važić, kaže da postoje različiti oblici zaštite, od fizičke do promene identiteta, i da je izuzetno važna saradnja država u regionu. Profesor Zoran Dragišić iz Međunarodnog instituta za bezbednost upozorava da zemljama koje su umešane u zbivanja na Kosovu ne odgovara da se otkrije puna istina i da je u njima teško obezbediti potpunu zaštitu svedoka. Pripremio Branislav Kostadinović.
Posle zahteva Parlamentarne skupštine Saveta Evrope da se istraži ko je trgovao ljudskim organima na Kosovu, u ovom trenutku nije poznato ko će se prihvatiti tog posla, Eulex ili neko posebno telo. Bez obzira ko to bude, preduslov za otkrivanje istine je puna zaštita svih učesnika u procesu, a posebno svedoka, da se ne bi ponovili misteriozni nestanci saradnika u slučaju Ramuša Haradinaja, podsjeća profesor Zoran Dragišić iz Međunarodnog instituta za bezbednost.
Poučeni tim iskustvima, naravno da niko neće svedočiti ukoliko mu se ne daju potpuno čvrste garancije, promjena identiteta, iseljavanje i tako dalje. Dakle, to je sve ono što značajno komplikuje ovaj postupak.
Sudija Apelacionog suda u Beogradu, Odeljenja za ratne zločine, Siniša Važić, kaže da postoje različiti oblici zaštite svedoka, od promjene glasa i pokrivanja slike do saslušanja putem konferencijske veze.
Mere zaštite su fizička zaštita ličnosti, promjena prebivališta ili premeštanje, prikrivanje identiteta i podataka o vlasništvu i promjena identiteta. Inače, o samoj fizičkoj zaštiti se brine i posebna jedinica za zaštitu koja je pri Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Zoran Dragišić upozorava na još jednu opasnost koja može da oteža proces i zaštitu svedoka, politički interes mnogih država.
U svim državama koje su bile umešane u oruženi sukob na Kosovu na ovaj ili onaj način ili koje su davale svoje kontingente posle oruženog sukoba, postoje vrlo moćni, vrlo uticajni ljudi kojima ne odgovara da se otkrije istina o trgovini organima.
Sudija Važić navodi dosadašnje iskustva srpskog pravosuđa. U Beograd su dolazili svedoci iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova. Svi koji su to zahtevali bili su pod određenim merama zaštite i nije se dogodilo da je bilo ko od njih imao problema zbog svedočenja.
Zbog toga je važno da sve države ozbiljno shvate taj postupak zaštite svedoka i sa dobrom regionalnom saradnjom koja je poprilično zaživela, naročito sa nekim državama u regionu. Mislim da smo na pravom putu i da možemo ostvariti, da tako kažem, određeni veći uspeh od dosadašnjeg u postupcima za ratne zločine.
Na Kosovu, međutim, ne postoji program zaštite svedoka. Osim straha od moćnika, velika prepreka onima koji bi se prihvatili da govore o zločinima jeste i tradicionalna zatvorenost kosovskih Albanaca, gde se sve rešava u okviru porodice i gde je najvažnija reč starešina.
Sud Bosne i Hercegovine odbacio je žalbu odbrane Tihomira Purde na odluku o produženju pritvora koji mu je 20. januara produžen na zahtev Srbije, koja traži njegovo izručenje zbog zločina u Vukovaru. Purda ostaje u ekstradicionom pritvoru u Bosni i Hercegovini sve dok sud ne donese odluku o zahtevu za njegovo izručenje Srbiji. Prema opterećenosti novčanika prosečnog građanina Srbije, januar je mesec u kome se najteže izlazi na kraj sa troškovima. Analitičari upozoravaju da nema naznaka da vlada menja pristup u borbi protiv posledice krize, koja za rezultat ima pad životnog standarda. Pripremila Milica Milovanović.
Prvi mesec nove godine bliži se kraju, ali poskupljenja ne posustaju do posljednjeg dana. Tokom januara poskupile su gotovo sve životne namirnice i gorivo, pomenimo samo najvažnije, a urednik portala Ekonomija.org Miroslav Zdravković upozorava da tome treba dodati i neminovan pad industrijske proizvodnje zbog većeg broja neradnih dana. Dodatni problem, kaže Zdravković, je kvalitet mera kojima se vlada Srbije bori protiv posljedica krize u našoj zemlji.
Jedno se tiče načina na koji deluje vlada, kroz subvencionisane kredite koji su direktna subvencija bankama, ne preduzećima. I s druge strane, pod hitno se mora doneti zakon o zaštiti konkurencije na tržištu, jer je očigledna posljedica i najboljih namera vlade da jednokratno isplati pomoć socijalno ugroženim porodicama, isključivo ide u korist rasta cena i onih koji na tome mogu da ostvare profit.
Političari i stručnjaci slažu se da je obnavljanje proizvodnje i povećanje izvoza jedino rešenje za oporavak privrede i podizanje životnog standarda. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište upozorava da u našem ekonomskom sistemu logika često ustupi mesto političkim parolama. Tako određeni sektori bivaju promovisani u prioritete, a drugi skrajnuti iako su jednako važni za privredni razvoj, ocenio je Stevanović.
Mi pričamo o koridoru, pričamo o železnici, pričamo o mostovima. Niko ne priča o navodnjavanju Srbije koliko se jednostavno potencijalnog prinosa izgubi zbog toga što je to otprilike, očigledno nije bitno. Znači, u poljoprivredi 21. veka u Srbiji naši poljoprivrednici uglavnom se mole dragom Bogu na više načina, pa šta im Bog da.
Na lošu agrarnu politiku koja dovodi u pitanje proizvodnju hrane godinama upozorava i Privredna komora Srbije. Značajnije ulaganje u poljoprivredu i dugoročnija strategija razvoja značila bi veću i kvalitetniju ponudu, a i stabilnije cene hrane.
Sindikati prosvetnih radnika u 16 časova nastavit će pregovore sa predstavnicima vlade o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju. Kako je najavljeno, sa predstavnicima četiri sindikata razgovaraće premijer Mirko Cvetković, ministri financija Dijana Dragutinović i prosvete Žarko Obradović. Beleži Nataša Ćuković.
Suštinska razlika između zahteva sindikata je što za izdvajanja za plate sindikat obrazovanja traži dodatne 4 milijarde dinara, dok sindikat Nezavisnost, sindikat radnika u prosveti i Unija sindikata prosvetnih radnika traže 8 milijardi dinara. Predsednik sindikata obrazovanja Branislav Pavlović rekao je da su oni predali vladi korigovane zahteve i to da pored tri povećanja cene rada traže i dve korekcije uz aprilsku i oktobarsku platu po 5% linearno. O različitim zahtevima sindikata Pavlović kaže.
Pa inače situacija je vrlo čudna. Prvi put se dešava da sindikati ulaze u štrajk sa različitim zahtjevima, pa bi sad vlada trebala pregovara posebno s jednim, posebno sa drugim sindikatom i trećim, četvrtim. Mi naravno, ako bi bilo mogućnosti da se dobije tih 8 milijardi i veća povećanja, ćemo se tome pridružiti. Naša je procjena da to u ovom trenutku nije moguće.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Tomislav Živanović rekao je da od današnjih pregovora ne očekuje veliki pomak, ali da pored zahteva za povećanje plata, oni traže i novac za investiranje u učila.
Mi moramo da shvatimo gde nam je i ako hoćemo da moramo da ulažemo da bi kvalitet obrazovanja podigli. To je priča, novac koji treba uložiti 4 milijarde. Mi smo u principu kad smo sabrali otpremnine koje nisu od septembra isplaćene onim koji su otišli u penziju, znači negde je oko 300 miliona orijentaciono država nije isplatila otpremnine. Drugo što nije urađeno jeste jubilarne nagrade za 3 godine i kad saberemo, znači, i tražimo dodatno za korigovanje koeficijenata još dodatno 8 milijardi, oko 8 milijardi dinara.
S druge strane, Branislav Pavlović tvrdi da je sa vladom dogovoreno da će za 15.000 prosvetara biti isplaćene jubilarne nagrade, kao i otpremnine za one koji su otišli u penziju. U svakom slučaju, ako pregovori ne budu uspjeli, sindikat obrazovanja će 28. januara delimično obustaviti nastavu, a ako ni sledeće nedelje ne budu postignuti dogovori s vladom, priključit će se ostalim sindikatima u potpunoj obustavi nastave.
Sindikati u Srbiji nisu u najboljim odnosima, ali su, kako tvrde, svesni da bez saradnje teško mogu da se bore za prava radnika. U Kancelariji Međunarodne organizacije rada za Srbiju tvrde da će rezultati rada sindikata postati vidljivi u javnosti tek kada te organizacije utvrde minimum zajedničkih interesa za pregovore sa vladom i udruženjima poslodavaca. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković kaže da su sindikati u Srbiji u lošim odnosima. Ponekad, kako tvrdi, uspešnije sarađuju sa vladom i udruženjima poslodavaca nego između sebe.
Krajnje vreme da sindikati svoju oštricu ne usmeravaju jedni prema drugima, nego prema onima koji kreiraju ekonomski, privredni, socijalni ambijent. Da se urede neki odnosi koji bi omogućili da se uravnoteži i interes radnika, ali i interes onih koji imaju novac. Izgleda je za sve potrebno određeno vreme.
Predsednik udruženih sindikata Sloga Željko Veselinović rekao je da država favorizuje i pomaže po broju članova najveći samostalni sindikat. Tako je bilo i krajem prošle godine u zajedničkoj akciji protiv zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Samo finale toga je dovelo do toga da meni i organizaciji koju ja vodim ostao jedan gorak ukus u ustima. Neke stvari koje su potpisane preko noći promenjene. Samo nekoliko dana posle toga Savezu samostalnih sindikata uplaćeno 38 miliona dinara na račun. Dok je god situacija takva, vrlo teško vi možete doći u situaciju da postoji nekog iskrenog sindikalnog jedinstva.
Koordinator Međunarodne organizacije rada za Srbiju Jovan Protić smatra da će rezultati rada naših sindikata u javnosti postati vidljivi tek kada te organizacije utvrde minimum zajedničkih interesa za pregovore sa vladom i udruženjima poslodavaca.
Nekakav zajednički interes mora i može da se pronađe. Opet, sa naše strane mi ćemo učiniti sve što možemo da jačamo kapacitete samih sindikata kako bi članovi sindikata osetili nekakav benefit od članstva u tim sindikatima. Jer ako jedni i drugi se trude da zaista njihovo članstvo bude bolje, onda ne vidim razloga da postoje nekakvi nesporazumi do tog nivoa da zaista sindikati ne žele da razgovaraju jedni sa drugima.
Institucija gde sindikati treba da pregovaraju sa vladom i poslodavcima, Socijalno-ekonomski savet mesecima je u blokadi. Ministarstvo rada više puta je najavljivalo da će pokušati da pokrene tu instituciju.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalog govorimo i o tome kakve su mogućnosti za ukidanje blanko ostavki narodnih poslanika. Zašto će fabrika Gorenja umesto u Valjevu biti otvorena u Zaječaru? A čućemo i kako je bilo na izbornoj skupštini Teniskog saveza Srbije koja je završena posle ponoći.
Šta li su vam to oni govorili? Pa da vi ne vidite to što mi vidimo. Prosto neverovatno.
Nisam želeo da komentarišem, jer želim da zaštitim interes tenisa, jer volim taj sport, tenis je pobedio.
Pre svega ovoga, još jednom pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Tadić u Strasburu zatražio hitnu, potpunu i nezavisnu istragu o optužbama iz izveštaja Dika Martija. Sindikati prosvetnih radnika u 16 časova nastavit će pregovore sa predstavnicima vlade o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju. Predsednik Obama pozvao na jedinstvo republikanaca i demokrata. BBC ukida radio i internet programe na 5 jezika, među kojima je i srpska redakcija. Košarkaši Partizana od 20 časova i 45 minuta igraju sa FS Pilsenom u Beogradskoj areni. Selektor Fed Cup reprezentacije Srbije Dejan Vraneš objavio spisak igračica za meč sa Kanadom i na njemu nema Jelene Janković i Ane Ivanović. Sutra će biti hladno, oblačno i suvo. Prepodne magla, jutarnja temperatura od minus 15 do minus 3, najviša dnevna od minus 2 do 3 stepena. U redovnom godišnjem obraćanju naciji, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama apelovao je na republikance i demokrate da sarađuju radi prevazilaženja ekonomskih problema. Republikanci podržavaju Obamu kada je reč o regulatornoj reformi, ali upozoravaju administraciju u Vašingtonu da je potreban novi ekonomski kurs. Detaljnije Srđan Savić.
Šef Bele kuće u Kongresu je pozvao i na smanjenje rekordno visokog budžetskog deficita. Obama, koji drugi put drži govor o stanju nacije od kada je predsednik, rekao je da se ekonomski svetski poredak promenio i pozvao Amerikance da investiraju u inovacije u promenjenom svetu gde se pojavljuju nove sile kao što su Kina i Indija.
Danas nije reč o tome ko će pobediti na sledećim izborima, nego da li će se nova radna mesta i fabrike otvarati u ovoj zemlji ili na nekom drugom mestu.
Pozivam demokrate i republikance da pojednostave sistem, ukinite fiskalne povoljnosti, uskladite pravila i koristite privredu da bi smanjili porez na kompanije prvi put u 25 godina, bez povećanja našeg deficita, rekao je Obama. Od novembra u Kongresu demokrate imaju minimalnu većinu u gornjem domu, senatu, a republikanci u donjem, predstavničkom domu. Nedavni pozivi predsednika na jedinstvo dobro su primljeni kod Amerikanaca, tako da najnovije ankete pokazuju da je Obama bitno poboljšao rejting koji sada prelazi 50%.
Na obalama Sredozemnog mora od Libana do Tunisa šire se nemiri. U Egiptu policija je zabranila proteste, a opozicioni demokratski pokret 6. april pozvao je na novo okupljanje u centru Kaira sa zahtevom za smenu predsednika Mubaraka. U Tunisu novi sukobi policije sa demonstrantima, a privremena vlada premijera Ganušija izdala je međunarodnu poternicu za hapšenje svrgnutog predsednika Ben Alija i članova njegove porodice. Pojedinosti Zorana Bokan.
Prelazna vlada u Tunisu najavila je da će danas objaviti sastav rekonstruisane vlade u pokušaju da umiri hiljade demonstranata koji iz dana u dan protestuju zbog toga što su brojni funkcioneri bivšeg Ben Alijevog režima ušli u sastav nove vlade. U blizini vladinih zgrada, u starom delu tunišanske prestonice, nekoliko stotina demonstranata i danas se sukobilo sa policijom, koja je na njih ispalila suzavac, preneli su svetski mediji uz opasku, da su u sukobu učestvovali uglavnom tinejdžeri koji su bacali kamenice. Ministar pravde Lažar Karui Čebi, uz informaciju da je vlada izdala međunarodnu poternicu za hapšenje svrgnutog predsjednika Ben Alija, koji se nalazi u Saudijskoj Arabiji, saopštio je da je oko 11.000 zatvorenika pobeglo iz zatvora u Tunisu. Domino efekat protesta, podstaknut Jasmin revolucijom u Tunisu, na ulicama Kaira okuplja hiljade Egipćana, duboko razočaranih i suočenih sa istim socijalnim i političkim problemima, kao i Tunišani, rastom cena hrane, visokom nezaposlenošću i gnevom zbog korumpirane vlasti.
Predsjednik Libije Gaddafi izrazio je sumnju da su u tunišansku Jasmin revoluciju prste umešale strane sile, dok je Bela kuća pozvala vladu Egipta da ima više sluha za težnje naroda i da poštuje demokratska prava. Agencija France Press primećuje kako je ton Bele kuće neuobičajeno čvrst, a saopštenje objavljeno nekoliko sati posle govora američkog predsjednika Baracka Obame o stanju američke nacije, u kome je pomenuo i Tunis uz ocenu da se u Tunisu volja naroda pokazala jačom od jednog diktatora.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev smenio je čelnike policije zadužene za bezbednost i za moskovski aerodrom Domodedovo, javljaju ruske novinske agencije. U Moskvi i okolini je dan žalosti zbog terorističkog napada na aerodrom, kada je ubijeno 35 ljudi, a više od 100 povređeno.
Britanska medijska kuća BBC namerava da ukine 5 svojih servisa na stranim jezicima, srpskom, makedonskom, albanskom, portugalskom za Afriku i engleskom za Karibe. Razlog je smanjenje troškova za 16% za koliko su smanjena sredstva koje BBC dobije od britanske vlade. Sindikati upozoravaju da će to dovesti do novih ukidanja radnih mesta. Nacionalni sindikat novinara najavio je za danas protest ispred sedišta BBC-a u Londonu.
Kompanija Gorenje otvara fabriku u Zaječaru u kojoj će se proizvoditi veš mašine i umivaonici. Za svakog zaposlenog od Srbije će dobiti po 10.000 evra. Valjevci se bune jer su očekivali otvaranje fabrike u svom gradu. Država im poručuje da će i za njih dati novac. Detalji Sandra Cvijanović.
Kompanija Gorenje saopštila je da je nakon razmatranja ponude Srpskog ministarstva ekonomije odlučila da otvori novu fabriku u Zaječaru. Dogovoreno je da Slovenci ulože 2,9 miliona evra, dok će im Srbija za zapošljavanje 300 radnika dati 3 miliona evra. Planirano je da su u ovoj fabrici prave veš mašine, ali i umivaonici, tačnije sve ono što su Valjevci misli da će se proizvoditi u njihovom gradu. Gradonačelnik Valjeva Zoran Jakovljević podseća da se Gorenje obavezalo da će do kraja ove godine zaposliti još 500 radnika u Valjevu i otvoriti nov pogon na 5 hektara koji su uzeli u zakup. Jakovljević tvrdi da se ne protivi regionalizaciji, ali smatra nekorektnim potez države.
Prosječna plata u gradu Valjevo je oko 28.000, a u Zaječaru oko 30.000. Grad Valjevo ima 7.700 nezaposlenih, a u Zaječaru oko 7.100. Onda se prosto pitamo kakvi su kriterijumi da kada se dele subvencije za novo zaposlene, Valjevo je u najrazvijeniji grad u Srbiji po tom kriterijumu, a Zaječar je nerazvijen. Prosto je predlog vladi neka se potrudi da nekog drugog investitora, jednog ili dva, dovede u Valjevo po takvim muslima kao što ih odvodi u Zaječar i da mi rešimo svoj problem.
U Ministarstvu ekonomije poručuju da će izdvojiti sredstva za upošljavanje 200 ljudi u Valjevskom Gorenju, ali i da nije ni planirano da se veš mašine proizvode u tom gradu. Ekonomista Milan Kovačević kaže da davanjem subvencije iz budžeta Srbija poručuje da nije stvorila uslove za strana ulaganja.
Šaljemo poruku koja nije za nas dobra, a to je da smo u stisci, da nemamo dovoljno stranih investicija i da potplaćujemo da bi se kod nas investiralo. Mislim da je to posljedica našeg lošeg političkog sistema, gdje svako ministarstvo ima jedna partija. Tako nam se sad događa da jedna partija koja reflektira da na ideji regionalizma dobije glasove, da onda ona ima velike novce koje može za to koristiti, makar to ne bilo za opšte dobro.
Ugovor sa Gorenjem, Ministarstvo ekonomije i grad Zaječar trebalo bi da potpišu do kraja januara.
Dan posle izricanja prvostepene presude optuženima za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona, stručnjaci ocenjuju da je srpsko pravosuđe pokazalo da je odlučno da se izbori sa svakom vrstom nasilja. Poručuju da ipak prioritet države treba da bude preventiva, a ne kažnjavanje. Beleži Ida Maričić.
Profesor krivično-procesnog prava Milan Škulić kaže da nije sporno da u slučajevima koji se okončaju smrću treba delovati adekvatnom kaznom. On međutim smatra da je u osnovi svega ipak preventiva.
Ali naravno nikako ne treba zaboraviti da su kazna i kažnjavanje samo jedan od vidova reakcije društva i pravnog sistema na takve događaje. Kada je u pitanju nasilje vezano za sport i sportske dešavanja, veoma je bitno da se ne zaboravi na preventivno delovanje, kao inače kazna je samo posljednje sredstvo koje nažalost dolazi tek onda kad su već posljedice nastupile. Ne treba, kažem, zaboraviti, dakle, da osim kazni postoje i čitav niz spektar mera koje stoje pravnom sistemu na raspolaganju za sprečavanje ili smanjivanje broja takvih tragičnih događaja.
Kriminolog Zlatko Nikolić ističe da je presuda za ubistvo Tatona otvorila dva pitanja. Da li je visoka kazna dobra preventiva ako je nedostupna prava i da li to predstavlja ipak zaokret srpskog pravosuđa prema nasilju?
Očigledno je da su jedne i druge opcije u pitanju i da je preventivno gledano drakonska kazna verovatno uplašila potencijalne huligane, verovatno će ih uplašiti, a da li je to prava mera i koliko će ona trajati, treba vremena. Međutim, ono što kriminologija zna jeste da kazne samo po sebi nikad nisu suzbile pojavu koju žele da suzbiju, nego da na to pre utiču neke prethodne radnje, dakle proaktivno reagovanje, nešto što je ispred samog događaja pa i samog kažnjavanja. Ono što je dakle propušteno u prevenciji, bezbednosti grada i obezbeđenju grada je glavni uzrok, a kazne tome neće doprineti. No, naučit će nas odakle da počnem.
I Nikolić i Škulić slažu se da je na slučaju Taton srpsko pravosuđe pokazalo da može da bude efikasno, ali istovremeno postavljaju pitanje zašto to nije slučaj i u mnogim drugim postupcima.
15:26, slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ninova nagrada kritike za najbolji roman 2010. godine uručena je Gordani Ćirjanić za roman Ono što oduvek želiš na svečanosti u Skupštini grada Beograda. Milena Božović.
Drama jedne sudbine koja se skokovito razvija i tragički realizuje između stvarnosti i privida, bazična je sižina okosnica nagrađenog romana. U njoj je glavni junak svedok jednog smutnog doba, razaznatljivog i po sveopštoj krizi vrednosti i morala. Otuda se čini da nas se ono što je položeno u njegovu sadržinsku osnovu višestrugo tiče. Zbog toga je između ostalog i nagrađujemo, rekao je član žirija Mileta Aćimović-Ivkov. A nagrađena književnica je primajući nagradu istakla da je Ninova nagrada jedna važna društvena konvencija, danas važnija nego pre. Zbog čega?
Više ne postoji književni život, koji se nekad odvijao kroz agilne listove i časopise, profilisane tribine i druženja u kafani, za što su čak i pisci imali novce. Zato što je vrednovanje književnosti prepušteno novinarima, izdavačima, trgovcima i pljuckarošima. Zato što su književne nagrade ostale možda jedini most između pisca i gotovo sluđenog čitaoca kome se nude u istom pakovanju dobra, osrednja i petparačkini sasvim na mestu. Svako treba da radi ono što najbolje ume da radi ili bar ono u čemu može da da svoj maksimum.
U ovom periodu između proglašenja i dodele Ninove nagrade imala sam veliko osjećanje odgovornosti i sve vreme mi se nametala jedna rečenica. Svako treba da radi ono što najbolje ume da radi ili bar ono u čemu može da da svoj maksimum.
Ta rečenica, naravno, implicira da ljudi ne treba da rade ono što ne znaju, da ne treba da mudruju o onome o čemu nemaju pojma, jer upravo to dovodi do pojave da svi mi, akteri i publika javnog života, plivamo u osrednjosti, a počesto i u mulju.
Ninova nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa u vrednosti od 10.000 evra.
Slobodan Živojinović ponovo je izabran za predsednika Teniskog saveza Srbije, dobivši 455 glasova. Njemu je poveren četvorogodišnji mandat. Ispostavilo se da je on bio jedini kandidat, pošto su delegati okupljeni oko Srđana Đokovića napustili izbornu skupštinu. Detalje prenosi Goran Stepić.
Posle 8 sati burne rasprave koja je nažalost pokazala ogromne podele u Teniskom savezu Srbije, Slobodanu Živojinoviću na kraju jedinom kandidatu poveren je novi četvorogodišnji mandat. Izborna skupština sadržala je 7 tačaka dnevnog reda, a grupa za promene koju je predvodio Srđan Đoković imala je zamerke na većinu stavki koju je predlagao predsedavajući Đorđo Antelj. Đoković je pre napuštanja sale sa svojim pristalicama zbog po njemu nelegitimne skupštine upitao delegate šta ih to navodi da glasaju za Živojinovića.
Gledam po ovom glasanju, imaju među vama zagovornike njihovih ideja. Prosto neverovatno, ali je tako. Šta li su vam to oni govorili ovih mesec dana? Šta li su vam to nudili? Kako su se to ponašali prema vama? Pa da vi ne vidite to što mi vidimo. A to kako su oni radili svih ovih 7 godina, pokazali su na isti način organizovanjem ove godišnje skupštine.
Slobodan Živojinović je mirno slušao oštre kritike grupe za promene, očigledno siguran da je njegov program realan i pravi. On je posle pobede istakao da je vreme da se eliminiše tenzije i da je pobedio tenis.
Nisam želeo da komentarišem, kao što ni ovih meseci nešto dana niste čuli neki moj komentar u vezi nekih optužbi ili navoda. I mislim da ću i dalje tako nastaviti, jer želim da zaštitim interes tenisa, jer volim taj sport, tenis je pobedio.
Živojinović je za potpredsednike Saveza imenovao Radmila Armenulića i Miodraga Tomića, a predsednik Upravnog odbora Teniskog saveza Srbije bit će biznismen Toplica Spasojević. Prioritet novog rukovodstva bit će izgradnja Nacionalnog teniskog centra i rad sa mladima. Prvi cilj jeste organizacija mečeva Federation i Davis Kupa u Novom Sadu.
Selektor Fed Cup reprezentacije Srbije Dejan Vraneš objavio je spisak teniserki za meč sa Kanadom 5. i 6. februara u Novom Sadu i na njemu nema Jelene Janković i Ane Ivanović. Vraneš je rekao da zbog toga Srbija više nije favorit u tom susretu. Na Vranešovom spisku su Bojana Jovanovski, Aleksandra Krunić, Ana Jovanović i Tamara Čurović. Košarkaši Partizana dočekuju od 20:45 u Beogradskoj areni ekipu turskog FS Pilsena. O svemu tome odmah posle novosti dana u sportskom žurnalu.
Eko. Poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. Darovnica. Svečani koncert Poklon Radio Beograda slušaocima Srbije i građanima Niša povodom Dana državnosti i Dana Vojske Srbije. 9. februara od 20 sati u Domu Vojske Srbije u Nišu uz direktan radijski i televizijski prenos nastupit će eminentni izvođači narodne muzike. Miroslav Ilić, Merima Njegomir, Biljana Jevtić, Aleksandar Ilić, Usnija Ređepova, Snežana Đurišić, Čeda Marković, Aleksandar Medošević i drugi, uz veliki narodni orkestar RTS-a i voditelje Radio Beograda. Prijatelj koncerta Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
U Beogradu trenutno 2 stepena, kako nas vreme očekuje sutra?
Hladno, umereno oblačno i suvo, pre podne magla. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 3, najviša dnevna od minus 2 do 3 stepena. I u Beogradu pre podne maglovito i hladno, tokom dana oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura oko 3 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, želim vam prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal i Snežana Pantović.